Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Uhapšen direktor Beogradskog aerodroma Velimir Radosavljević zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za 207 miliona dinara. Najavljujući posjetu premijera Vučića Moskvi iduće sedmice, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio da je cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i dobri odnosi sa tradicionalno prijateljskim zemljama. Uporedo sa diplomatskim inicijativama za pronalaženje mirnog rešenja, u Ukrajini nastavljeni sukobi. Skupština Vojvodine razrešila dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića. Počelo prijavljivanje budućih brucoša za polaganje prijemnog ispita. Pre upisa proveriti da li fakultet ima akreditaciju, poručuju iz Ministarstva prosvete. Novak Đoković na Wimbledonu igra meč četvrtfinala protiv Marina Čilića. U toku je prvi set, trenutni rezultat 3-1 za našeg tenisera. Sutra na oblačenje mogući pljuskovi, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević uhapšen je jutros zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetio to preduzeće za više od 207 miliona dinara. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva Velimiru Radosavljeviću odredila zadržavanje do 48 časova. Detaljnije Ida Maričić.
Velimir Radosavljević, kako je saopštila policija, sumnjiči se da je sa predstavnicima mađarske niskobudžetne kompanije Vizer 2010. godine zaključio memorandum o razumevanju kojim je toj kompaniji odobrio korišćenje aerodromskih usluga ispod cene, uključujući i popust od 20% na putničku taksu, iako takve pogodnosti nisu mogle da budu odobrene ni jednoj kompaniji. U Ministarstvu saobraćaja i Udruženju vazduhoplovnih stručnjaka nisu želeli da komentarišu hapšenje Radosavljevića. Novina Ruža Čirković pita kako je moguće da se od zaključivanja ugovora početkom 2010. do danas ništa nije govorilo o tom štetnom ugovoru za Beogradski aerodrom.
Naravno, ja ovako kao novinar i kao građanin moram da kažem da jedna kompanija nije igla i da je nemoguće da članovi upravnog odbora, ako su radili svoj posao, nisu primetili da nisu pitali po kojim uslovima posao. To je meni neobično i verujem da će istražni organi utvrditi o čemu se tu radi.
Za Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija, ugovor aerodroma Nikola Tesla i Vizera je još jedan primer neefikasne kontrole javnih preduzeća.
Na osnovu ovako šturih podataka koji su do sada saopšteni, treba vidjeti za početak da li je postojalo ovlašćenje direktora da pregovara sa potencijalnim poslovnim partnerima i da ponudi neku vrstu ustupaka za dobijanje posla, za zaključivanje posla, i da li je direktor u tome nečim ograničen bio, odnosno da li je nadzorni ili upravni odbor javnog preduzeća trebalo prethodno da odobri.
Inače, zanimljivo je da zvanični podaci pokazuju da posljednjih nekoliko godina Beogradski aerodrom beleži rast prometa, a direktor Radosavljević, koji je inače kadar URSA, je više puta isticao da je taj rast rekordan na evropskom nivou. Podsećamo, posljednjih 10 godina Beogradski aerodrom prate razne afere. Poznat je slučaj Bojana Krišta, također kadra Dinkićeve stranke, koji je podneo ostavku na mesto direktora aerodroma nakon pritiska javnosti zbog ogromnih bonusa koje je dodeljivao. Zbog sumnji da je zloupotrebila službeni položaj, bio je pokrenut postupak i protiv nekadašnje ministarke saobraćaja Marije Rašete Vukosavljević oko opremanja VIP salona i terminala dva aerodroma Beograd, ali je ona posle višegodišnjeg suđenja oslobođena.
Predsjednik i generalni sekretar Privredne komore Beograda Milan Janković i Ivana Zeljković, koji su uhapšeni u ponedeljak zbog zloupotrebe službenog položaja, pušteni su da se brane sa slobode.
Sudija za prethodni postupak odredio im je meru zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja svakog prvog radnog dana u mesecu u policijskoj stanici Vračar, izjavila je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Također im je dodala je određena mera zabrane korišćenja telefona i interneta, kao i sastajanja sa svedocima. Janković se sumnjiči da je stan koji je plaćen 25 miliona dinara otkupio za 4 miliona, a u tome mu je, mimo zakona i odluke upravnog odbora, pomagla Ivana Zeljković.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić održao je redovnu konferenciju za novinare o aktivnostima Ministarstva spoljnih poslova. Na konferenciji je bila Nevena Kostadinović, koja je upravo stigla u naš studio.
Na konferenciji koja je trajala skoro sat vremena, šef srpske diplomatije objasnio značaj proteklog meseca u smislu diplomatskih aktivnosti i najavio niz diplomatskih aktivnosti za sljedeći mesec. Svi znamo da je protekli mesec bio veoma dinamičan, imali smo niz spoljnopolitičkih aktivnosti, među kojima su najznačajnije bile poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, ministra spoljnih poslova Turske Ahmeta Davutoglua i državnog sekretara Svete Stolice. Sa Rusijom smo razmijenili mišljenje o važnim bilateralnim pitanjima, a i o zajedničkim projektima. Komentarišući najavljenu radnu posetu premijera Vučića Moskvi, Dačić je rekao da nam je cilj članstvo u Evropskoj uniji, ali i da negujemo i razvijamo odnose sa tradicionalno prijateljskim zemljama sa kojima imamo i zajednički interes, a Rusija je svakako takva zemlja. Srbiji se proteklih godina poboljšao međunarodni položaj, postala je značajan politički faktor na međunarodnoj sceni.
Nama je bitno da o nama lepo misle i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Parizu, i u Berlinu, i u Moskvi, a da pri tome naš narod bude uveren da to sve radimo zbog toga da bi Srbija bila poštovana, cenjena i da bismo lakše mogli da se izborimo za naš napredak. Srbija koja je prokažena, Srbija sa kojom niko ne sme da se sastane, Srbija koju niko ne sme da podrži, nikome ne treba, pa ni našem narodu.
Nevena Dačić se osvrnuo i na učešće Kosova u regionalnim inicijativama.
Tako je, negirao je da je Kosovo postalo punopravni član procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Kako kaže, Srbija nema problem sa učešćem Kosova tamo gde je ono obeleženo zvezdicom ili fusnotom, što je deo briselskog sporazuma koji je Srbija prihvatila. Međutim, to nije slučaj i sa Venecijanskom komisijom, koja je organ Saveta Evrope.
Na Srbiju se pritisak vrši tamo gde to Srbija može da spreči. Gde ne može da spreči, oni to rade sami ne pitajući nas uopšte, kao što je Venecijanska komisija. Mi smo upravo zbog toga u nekim organizacijama smo se usprotivili tome zato što to mora da bude predmet određenih razgovora i dogovora i dijaloga u Briselu. Inače bi Srbija bila u situaciji da sama sebi kopa raku. Mi nemamo razloga da ometamo učešće Kosova u regionalnim inicijativama pod uslovima kako je definisano dogovorom u Briselu.
Šef srpske diplomatije sredinom meseca predstaviće na specijalnom zasjedanju stalnog saveta OEBS-a plan predsjedavanja Srbije toj organizaciji. Srbija će poslati nekoliko posmatrača u Ukrajinu u okviru misije OEBS-a u toj zemlji. Rekao je da situacija s kakvom je suočena Ukrajina danas je Srbiji poznata i zbog toga je u Beču tokom godišnje konferencije OEBS-a ukrajinskom ministru spoljnih poslova dao savet.
Moram da kažem da sam mu rekao da mi sve to zvuči veoma poznato, da smo sve to mi prošli, ali sam mu dao savjet ovako bratski: vodite dijalog sada, posle 10 godina će biti kasno, više neće biti dijalog. Mi ćemo da učinimo sve da doprinesemo tom dijalogu.
Ministar Dačić najavio je i bogatu diplomatsku aktivnost za mesec jul. Već sutra premijer Vučić je u Francuskoj, u Srbiju dolaze ministri spoljnih poslova Bugarske i Portugalije. Dačić će biti u Njujorku uoči donatorske konferencije u Briselu, a u Beograd će doći pomoćnik američkog državnog sekretara Viktorija Nuland. Održat će se i niz regionalnih skupova poput Croatia foruma u Dubrovniku i sastanak ministara spoljnih poslova u Kotoru.
Nevena, hvala. Nevena Kostadinović pratila je konferenciju za novinare ministra Dačića, koji se danas inače sastao sa više ambasadora akreditovanih u Beogradu.
Ambasadoru Japana Masafumiju Kuroki Dačić je zahvalio na dosadašnjim donacijama te zemlje, koje su u proteklih 14 godina iznosile ukupno 460 miliona evra, kao i na pomoći upućenoj prilikom nedavnih poplava. Ministar Dačić se sastao i sa izraelskim ambasadorom Jozefom Levijem, a potom i s ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom. Sa novopostavljenim ambasadorom Velike Britanije u Beogradu Denisom Kifom o procesu pristupanja naše države Uniji i unapređenju saradnje između dve države razgovarala je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ambasador Kif je pohvalio dosadašnje napore vlade Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom.
Kao što ste upravo čuli od koleginice Nevene Kostadinović, premijer Aleksandar Vučić boraviće sutra u poseti Francuskoj, tokom koje će se sastati sa predsjednikom vlade Francuske Manuelom Valsom.
Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, Vučić će se sastati sa ministrom ekonomije, privrednog oporavka i digitalne ekonomije Arnom Montburom. Premijer će se tokom jednodnevne posete sastati sa predstavnicima spoljno-političkog odbora Narodne skupštine Francuske i predstavnicima najvećih francuskih kompanija.
Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o predlogu izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čiji je osnovni cilj suzbijanje sive ekonomije i efikasnija naplata poreskog duga. Rad Skupštine pratio je Zoran Vasković.
Novim zakonskim rešenjima treba osjetno da se povećaju mogućnosti za suzbijanje sive ekonomije i za veće zapošljavanje. Pre svega stvaraju se uslovi za efikasniji rad poreske inspekcije. Ona će biti ojačana za 400 do 500 inspektora koji će taj posao raditi posle prelaska iz poreske administracije. Tako će biti omogućeno da inspektori svakog meseca poreske obveznike obiđu dva puta. Oni će provjeravati da li su radnici koji su angažovani prijavljeni, zatim da li se izdaju fiskalni računi. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović je ukazao na apsurdne pojave da postoje obveznici koji porez nisu plaćali i do 10 godina.
Nekim ljudima je bukvalno koža oguljena sa leđa ako ne plate za mjesec dana porez, a neko je mogao da ne plaća godinama, pa smo imali poreske dužnike koji po 10 godina nisu plaćali porez. E vidite, tu biste morali, ako hoćemo zaista korenitu reformu poreske uprave, sve načelnike sektora da smenite.
Ministar Krstić je odgovorio da će se to stanje izmeniti.
Razlog zbog kojeg smo imali takvo diskreciono postupanje nisu bile odluke samih službenika na nižim nivoima ili čak na vrhu poreske uprave, nego su bile instrukcije koje su dolazile sa političkih pozicija. Ja se u kadriranje u poreskoj upravi neću mešati, postavljen je novi direktor poreske uprave.
U ime poslaničke grupe Demokratske stranke Goran Ćirić ocenio da su predložene kazne za kršenje propisa drakonske i neprihvatljive i da će se negativno odraziti na razvoj preduzetništva.
Kazna od 100.000 na 200.000, od miliona, 2 miliona, u proseku od 30% do 100% povećanja kazne. Ja sam ubeđen da će to pogoditi pre svega male i srednje preduzeće. One najmanje i zanatske radnje.
Tim povodom ministar financija Lazar Krstić je rekao:
kazne neće pogoditi one mala i srednja preduzeća. Kazne će pogoditi one koji ne plaćaju porez. I kazne tome služe. Porez nije volonterna kategorija, stimulacija privrede ne treba da se vrši preko poreza, ne treba da se vrši ni socijalna davanja, ne treba da se vrše preko prihodne strane, nego preko rashodne strane u skladu sa mogućnostima.
Najavljeno je da će se poreska kontrola vršiti ne samo u radno vreme u firmama, nego i van radnog vremena, kao i vikendom.
U vladi Srbije u toku je sastanak ministra financija Lazara Krstića, ministra pravde Nikole Selakovića i predstavnika advokatske komore o izmenama uredbe po kojoj bi advokati u buduće plaćali porez kao da zarađuju minimalac. Ta uredba bila je i razlog za štrajk advokata. Predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je za naš program pred početak sastanka da očekuje dogovor.
Mi imamo već otvorenu ponudu ministra Lazara Krstića, međutim nismo zadovoljni tom ponudom. Advokatura smatra da na ponudu treba primeniti nužno korektivne faktore koji su od uticaja da ta obaveza bude ili do tog maksimuma ili da bude daleko manja, pa čak i da bude na nivou prošlogodišnje. Advokatura u Srbiji je manje više jedinstvena. Imamo jedino problem sa pojedinim odlukama vezanim pre svega za advokatsku komoru Beograda, međutim smatram da će advokatura to rešiti unutar svojih redova. Mi očekujemo od strane nadležnih da nećemo biti prinuđeni da ponovo preduzimamo ovako drastične mere kao što je to bio slučaj sa protestom koga je proglasila Skupština advokatske komore Srbije od 22. juna. Naravno, pre svega svesni svoje društvene uloge i svesni naše obaveze da naši građani ne smeju ostati bez naše nepristrasne pravne pomoći koja je i ustavna kategorija.
Poslanici Skupštine Vojvodine većinom glasova usvojili su dve personalne promene. Na mesto dosadašnjeg potpredsjednika vlade i sekretara za obrazovanje, upravo i nacionalne zajednice Andora Delija izabran je Mihalj Njilaši. Posle najavljene ostavke razrešen je sa iste funkcije u vladi i sa mesta sekretara za poljoprivredu Goran Ješić. O izvršenju budžeta za prošlu godinu još se raspravlja. Ipak, mimo dnevnog reda, najviše se govorilo o mogućoj rekonstrukciji pokrajinske vlade. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Liga socijaldemokrata Vojvodine inicirala je prethodne razgovore sa predstavnicima Demokratske stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Nove demokratske stranke, ali prema rečima Branislava Bogaroškog to nameravaju da učine i sa strankama opozicije.
Najavili smo i mogućnost razgovora i sa predstavnicima opozicije, jer želimo da čujemo i njihove argumente i šta je dobro za autonomnu pokrajinu Vojvodine.
Srpska napredna stranka spremna je na sve razgovore, ali ako se govori o rekonstrukciji pokrajinske vlade, u njoj ne vidi Demokratsku stranku, izjavio je Predrag Matejin.
Mi smo otvoreni za sve vrste razgovora sa svima, ali treba da dođe do prave rekonstrukcije vlade, gde Demokratska stranka, koja je bila stožer do sadašnje vlade, nema mesta.
U dosadašnjim susretima pažnju izaziva neočekivano dobra komunikacija između Demokratske i Nove demokratske stranke. Uprkos tome što je Kotadića prešlo nekoliko članova Demokrata. Bojan Pajtić smatra da je to normalno.
Ja sam sa gospodinom Tadićem razgovarao i nezavisno od ovih razgovora o rekonstrukciji pokrajinske vlade pre neke 2-3 nedelje. Važno je da postoji komunikacija, važno je da politička scena u Srbiji ne bude arena na kome će se nadmetati svako protiv svakog.
Po svemu sudeći, ni letnji odmor neće umanjiti interes stranačkih lidera za utvrđivanje ili proširenje svojih pozicija u pokrajinskoj vlasti.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Uhapšen direktor Beogradskog aerodroma Velimir Radosavljević zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za 207 miliona dinara. Najavljujući posjetu premijera Vučića Moskvi iduće sedmice, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio da je cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i dobri odnosi sa tradicionalno prijateljskim zemljama. Uporedo sa diplomatskom inicijativom za pronalaženje mirnog rešenja, u Ukrajini nastavljeni sukobi. Skupština Vojvodine razrešila dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića. Počelo prijavljivanje budućih brucoša za polaganje prijemnog ispita. Pre upisa proveriti da li fakultet ima akreditaciju, poručuju iz Ministarstva prosvete. Novak Đoković na Wimbledonu igra meč četvrtfinala protiv Marina Čilića. Prvi set pripao našem teniseru. Sutra na oblačenje mogući pljuskovi, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Dan pošto je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio prekid primirja, nastavljena je vojna akcija protiv proruskih snaga na istoku zemlje. Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine razgovaraće tokom dana u Berlinu o mogućim rešenjima za ukrajinsku krizu, pripremio Nikola Denčić.
Diplomatski izvori koje prenose novinske agencije kažu da će se u Berlinu razmatrati mogućnost nastavka pregovora i učešće OEBS-a u rešavanju krize. Sjedinjene Američke Države podržale su nastavak vojnih operacija na istoku Ukrajine, a šef američke diplomatije John Kerry apelovao je na Moskvu da obustavi podršku proruskim snagama, saopštio je State Department. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je predlog oštrijih ekonomskih sankcija za Rusiju još uvek na stolu, pošto se Moskva nije dovoljno uključila u pregovore u Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin juče je optužio predsednika Ukrajine Petra Porošenka da je jedini odgovoran za prekid primirja. Lider samoproglašene Narodne republike Donjeck Aleksandar Borodaj rekao je da su proruski aktivisti spremni na pregovore, ali tek kada se ukrajinske snage bezbednosti potpuno povuku iz istočnih regiona. Ukrajinska vojska na istoku zemlje nanela je znatne gubitke proruskim snagama u ljudstvu i tehnici, saopšteno je iz generalštaba. Grad Kramatorsk u Donjeckoj oblasti je pod stalnom artiljerijskom paljbom i uništeno je više stambenih i javnih zgrada, dok podataka o žrtvama za sada nema. Tokom noći ubijen je jedan ukrajinski graničar, a osmoro je ranjeno u minobacačkom napadu proruskih snaga na granični punkt. Prema izveštajima stranih medija, jedan od glavnih ciljeva Kijeva je da kontroliše granicu prema Rusiji, pošto ukrajinske vlasti smatraju da Rusija pomaže snage samoodbrane u graničnim područjima.
Još jedna vest iz sveta.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pušten je rano jutros iz pritvora posle 15-časovnog saslušanja zbog navodnih zloupotreba službenog položaja i trgovine uticajem. U okviru iste istrage podignute su optužnice i protiv Sarkozijevog advokata i visokog sudije Kasacionog suda. Protiv bivšeg predsjednika Sarkozija vodi se proces za nelegalno prikupljanje novca u predizbornoj kampanji 2007. godine. Sumnja se da je dobio 70 miliona dolara od bivšeg libijskog vođe Gadafija i značajnu novčanu pomoć od vlasnice kompanije L'Oreal Lilian Betancourt. Prošle godine Sarkozy je oslobođen optužbi da je uzimao novac od Betancourove. Za delo koje mu se stavlja na teret preti kazna od 5 godina zatvora.
Vraćamo se domaćim temama. Predajom dokumenata počeo je prvi upisni rok za buduće brucoše na fakultetima i visokim strukovnim školama. Iz Ministarstva prosvete upozoravaju buduće studente da provere da li fakulteti i studijski programi koje upisuju imaju akreditaciju za rad, beleži Nataša Ćuković.
Budući brucoši obavezno treba da pre upisa provere da li željeni fakultet ima akreditaciju, i to na sajtovima Komisije za akreditaciju i Ministarstva prosvete. Inače, prosvetna komisija svake godine proverava isturena odeljenja pojedinih fakulteta, kaže državni sekretar u Ministarstvu prosvete Aleksandar Belić.
Ove godine zatvorena su neka odeljenja u Boru, u Čačku i u Novom Pazaru. Znači, sve to treba također proveriti na sajtu ministarstva. Ukoliko neko baš nije vešt sa internetom, može da zove i na naše uslužne telefone koje opet može naći. I onda će se blagovremeno informisati, ima nekoliko dana, pa može da ima dovoljno vremena da izvrši odluku i eventualno da koriguje odluku ukoliko je donao pogrešnu odluku. Studenti mogu da upišu i razne druge kurseve koji nisu akreditovani, ne donose odgovarajuću diplomu sa kojom se ostvaruju kasnije prava. Znači, to je njihova mogućnost ako žele to da urade.
Izbor fakulteta je uvek problematičan. Tačnije pitanje je da li mladi ljudi treba da upišu ono što vole ili da izaberu fakultet s čijom diplomom će lakše doći do posla. Aleksandar Belić smatra da je uvek bolje da studiraju ono što sami izaberu.
Mlad čovek u uzrastu kada se naši brucoši upisuju često ne zna dovoljno ni šta voli, to jest on misli da voli nešto ili ona, međutim možda nije dovoljno obaveštena, možda ima još nešto što možda nisu sagledali u tom trenutku ili može da se promeni, neko nešto upiše pa mu se to kasnije dosadi, smuči pa želi nešto drugo. Znači to su sve moguće stvari, a također nije sasvim jasno u današnjem dinamičnom tržištu rada ni šta je traženo. U ovom trenutku nešto što možda i nije toliko interesantno, za 5-6 godina dok čovjek stigne, dok završi fakultet, bit će možda veoma željeno.
A evo šta kažu neki od budućih brucoša zašto su izabrali određene fakultete.
Planiram na elektrotehničkom da probam da se upišem i na matematičkom fakultetu u Beogradu. Zanimao me softverski inženjering, ali pošto neću baš moći to da upišem, probat ću klasične osnovne studije, pa ću probati elektroniku.
Ja sam se odlučio za ETF. To mi je jedino što želim i jedino što me interesuje i smatram da je to najbolji fakultet u državi.
Želim da upišem pravni fakultet. Odlučila sam se zato što volim diplomatiju i volim istoriju, sviđa mi se ta nauka. Samo sam se za to opredijelila i samo ću to da pokušavam u Beogradu.
Pravni fakultet. Nemam drugu opciju i odlučila sam se zato što volim društvene nauke i istoriju.
Prijavljivanje na fakultetima traje do 5. a prijemni ispiti od 7. do 10. jula. O trošku države naredne školske godine studiraće oko 17.000 brucoša.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U Briselu će danas biti održana završna runda skrininga o poglavlju 10 pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje se odnosi na medije i informatičko društvo. Srpsku delegaciju predvodit će šefica tima za pregovore o pristupanju Tanja Miščević. Screening je proces utvrđivanja usklađenosti domaćeg zakonodavstva s evropskim standardima i radi se za svako od ukupno 35 poglavlja pregovaračkog procesa.
Prilikom posete predsjednika Evropske komisije José Manuela Barroso našoj zemlji, predstavnici Unije su saopštili da je zaštita životne sredine jedna od najslabijih tačaka Srbije u procesu pridruživanja. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da postoji dobar zakonodavni okvir za tu oblast, ali da se on uglavnom ne primenjuje. Glavni razlog je nedostatak svesti kod političara, pripremio Milenko Marković.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, profesor Ivica Radović, kaže da imamo dosta zakona koji regulišu ekološku zaštitu, ali upozorava da to nije dovoljno.
To je prvi stup politike, on je nezaobilazan i potreban, ali drugi stup te politike je naravno te zakone primeniti, ne samo ih usaglasiti sa Evropom, nego dovesti do njihove realizacije. Jer sada upravo u periodu pregovora u odnosu na poglavlje 27, oni će posmatrati i zapravo su nam dali našu sliku kako kako trenutno izgledamo u odnosu na primjenu tih zakona. Treći stup te politike u oblasti životne sredine je edukacija i razvoj javne svesti.
A upravo je svest ono što nedostaje, naročito kod političara. Bivši gradski sekretar za ekologiju Branislav Božović smatra da su brze promjene političkih garnitura onemogućile kontinuitet rada u toj oblasti.
U nesrećnom intervju gospodina čije ime neću da pominjem, koji je pre neku noć objasnio zašto smo došli dotle. Kad god nismo znali šta ćemo sa nekim od ministara iz koalicije, da ga smestimo, mi smo ga gurnuli u ekologiju. Bez obrazovanja donosilaca odluka, mi iz ovog kruga nikad nećemo izaći.
Prethodni izveštaj Evropske komisije odnosio se na period od oktobra 2012. do septembra 2013. kada je resor životne sredine bio u nadležnosti Ministarstva energetike na čijem čelu je bila Zorana Mihajlović. Tada je u zaključku, pored ostalog, ocenjeno da je napredak u toj oblasti mali, kao i da još uvijek nije razvijen plan strateških investicija, ali je izveštaj također konstatovao da je započet rad na prioritetima. Prema ranijim procenama, Srbiji je potrebno ulaganje više od 10 milijardi evra kako bi dostigla ekološke standarde Evropske unije.
Zamenik nemačkog ambasadora u Beogradu, Mihail Hasenau, uručio je opštini Obrenovac donacije koje je nemačka vlada obezbedila u okviru hitne pomoći.
On je precizirao da je reč o donaciji Nemačkog Crvenog krsta, što je, kako je rekao, konkretna pomoć, i najavio da će se u okviru donatorske konferencije u Briselu i na pripremnom sastanku u Parizu razmotriti novi oblici srednjoročne i dugoročne pomoći ugroženima od poplava. U Obrenovcu se nalaze i nemački stručnjaci koji po nalogu nemačke vlade rukovode postrojenjem za prečišćavanje vode, čime se Obrenovčanima obezbeđuje pijaća voda.
Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin uručio je pomoć porodicama iz Obrenovca koji su zbog posljedica poplava privremeno smeštena u Centar za odočet, decu i omladinu u Zvečanskoj. Humanitarna pomoć je samo nastavak redovnih aktivnosti, rekao je Vulin i najavio da će ministarstvo svake sedmice obezbeđivati neki vid pomoći za sve socijalno ugrožene.
Termoelektrana Morava u Svilajncu je posle dvonedeljne pauze zbog nedostatka uglja obnovila proizvodnju električne energije i ponovo je uključena u elektroenergetski sistem Srbije. Umjesto snabdevanja ugljem sa površinskih kopova Kolubara, koje je prekinuto zbog majskih poplava, termoelektrana u Svilajncu sada taj energent dobija iz Kostolca.
Kultura.
U Sopotu je otvoren 43. filmski festival SoFest koji traje do 5. jula, kada će biti proglašeni pobednici. SoFest obeležava 150. godišnjicu rođenja velikog komediografa Branislava Nušića, pa će gledaoci narednih dana videti ekranizovane verzije njegovih komada.
Filmski festivali kojima je osnivač grad Beograd dobili su nove čelnike prošle nedelje. Danas je javnosti predstavljena buduća koncepcija tih manifestacija u prvom redu festa. Vladimir Đudović.
Još sredinom prethodne sedmice mediji su objavili imena ljudi koji će u novom mandatu voditi fest, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, kao i filmski festival Sopot. Izražavajući zahvalnost bivšim članovima saveta, odbora, selektorima, umetničkim direktorima tih manifestacija, gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević posebno ističe značaj i poziciju nekada najpopularnijeg domaćeg filmskog festivala, Beogradskog festa.
U ovom trenutku naš Beogradski filmski festival Fest nije najjači i najznačajniji filmski festival u regionu. Ta čast iz različitih razloga i okolnosti, i zbog kvaliteta, i zbog nekih drugih finansijskih i da ne nabrajam dalje, bez sumnje pripada filmskom festivalu u Sarajevu. Mi smatramo da je vrlo važno zbog tradicije, zbog naše publike, veoma važno i to je moguće i ostvarivo da je Međunarodni filmski festival Fest ponovo postane najznačajnija filmska manifestacija u regionu.
Novi selektor festa je reditelj Mladen Đorđević, a umetnički direktor Jugoslav Pantelić. Oni će pokušati da fest bude i mesto i vreme novog nacionalnog festivala srpskih filmova, ali i da opravda moto prvih izdanja festa Hrabri novi svet.
Sport. Na Wimbledonu je u toku meč Novaka Đokovića i Marina Čilića. Na Mundijalu slobodan dan. O svemu opširnije Snežana Pantović.
Naš najbolji teniser Novak Đoković, inače nosilac broj 1 na Wimbledonu, nije imao velikih problema u četvrtfinalnom meču protiv Hrvata Marina Čilića. On je dobio prvi set sa 6-1, dakle veoma lako. U drugom setu je 1-1 i 40-40 servira Čilić. Njih dvojica su do sada igrali 9 puta i danas se nadamo da će Novak Đoković zabeležiti 10. trijumf. Od naših predstavnika, pored Novaka, na terenu će se naći i Nenad Zimonjić i Bojana Jovanovski, ali tek posle 17 časova. Bojana u paru sa Mateom Pavićem nastavlja duel drugog kola miksa, koji je sinoć prekinut, protiv Horija i Mirze. Oni trenutno vode sa 4-3, a njen partner je Rumun Tekaua. Zimonjić u trećem kolu, također mešovitih parova sa Australijankom Samantom Stosur, igra protiv Amerikanca Erika Butorca i Timee Babosa iz Mađarske. U četvrtfinalu svetskog fudbalskog prvenstva sada znamo, dakle, sve parove, gledaćemo preko sutra Francusku, Nemačku i igraći Brazil, Kolumbija, 5. jula, Argentina, Belgija i Holandija, Kostarika. Sinoć Argentina, Švajcarska, jedan veoma kvalitetan, zanimljiv, neizvestan duel. 1-0 pobedila je Argentina i tako uspela da se plasira u četvrtfinale mondijala, a u sjajnom duelu dva najprijatnija iznenađenja, Belgija je ipak slavila protiv Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1.
O sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga u kratko vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 28, u Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
Prolazno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom ujutru i pre podne na severu i zapadu, posle podne i u ostalim krajevima. Duvaće umeren povremeno jak severozapadni veter. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.